Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 27-ն է։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը երեկ ներկա չէր ավական ունիստին։ Քաղաքական շրջանակներում խոսում են հնարավոր հրաժարականի մասին։ Ինչ կացություն է Նախիջևանի հետ սահմանին։ Երևանում գումարվեց Սևծովյան տնտեսական համագործակցության արտաքին գործոց նախարարների ժողովը։ Իսպանիայում ձերբակալել են տարատեսակ հանցանքների մեջ կասկածվող հայերի Թուրք-ամերիկյան հարաբերություններ, մամուլ, բայց նախ հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երևանում մեկնարկել է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հանդիպումը, որին մասնակցելու համար Հայաստան են ժամանել նաև Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Մահմուդ Մամադգուլիևը և Թուրքիայի արտգործնախարարության տնտեսական համագործակցության վարչության պետ Օմեր Գուչուկը։ Կազմակերպությանն ընդհանակցում են Սևծովյան տարածաշրջանի 11 երկրներ, մանրամասները ծրագրում։ Բելարուսի արտգործնախարար Վլադիմիր Մակեյը հանդիպել է Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող Մինսկի խմբի համանախագահներին և ԵԱԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության կողմերը քննարկել են շփման գծում տիրող իրավիճակը, խնդրի կարգավորման շուրջ միջնորդների ձեռնարկած քայլերը, ինչպես նաև Բելարուսի հնարավոր ներդրումը խաղաղ բանակցություններում։ Ավելի վաղ Մինսկը Պոլոնես տեսակի համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր էր վաճառել Ադրբեջանին, ինչը քննադատության էր արժանացել Հայաստանի կողմից։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը ժամանել է Մոսկվա Ռուսաստանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ բանակցությունների, որոնց առանցքում է երկու գերտերությունների նախագահների միջև հնարավոր հանդիպման կազմակերպումը։ Բոլթոնն այսօր ուշ երեկոյան ասուլիս է հրավիրել, որտեղ չի բացառվում, որ հայտարարի այդ հանդիպման վայրն ու ժամը։ Մինչ այս Վլադիմիր Պուտինն ու Դոնալդ Թրամփը երկու հանդիպում են ունեցել միջազգային գագաթնորոշ ժողովների շրջանակներում և 8 հեռախոսազրույց։ Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նովակը Վաշինգտոնում հանդիպել է ամերիկացի գործընկերոջ Ռիկ Պերի և ֆինանսների նախարար Ստիվեն Մնուչինի հետ, որի ընթացքում քննարկվել են Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցներն ու էներգետիկային վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Թրամփի վարչակազմը անցած տարի էլ ավելի խստացրեց Խրիմի բռնակցումից հետո Կրեմլի դեմ սահմանված պատժամիջոցները, դրանց ցանկում ներառելով օլիգարխների և ռազմահետախուզական գործակալությունների։ Նովակը չի ասել, թե պատժամիջոցների մասով կողմերը կոնկրետ ինչ են խոսել, սակայն նշել է, որ պայմանավորվել են շարունակել քննարկումները։ Ամերիկյան Պետդեպարտամենտը զգուշացնում է, կարող է հրաժարվել Թուրքիային F-35 կործանիչներ տրամադրելուց, եթե Անկարան ետ չկանգնի Ռուսաստանից S-400 հրթիռային պաշտպանության համակարգեր ձեռք բերելու մտադրությունից։ Եթե Թուրքիան գնա այդ քայլին, նրա նկատմամբ կսահմանվեն այն պատժամիջոցները, որոնք նախատեսված են անցած տարի նախագահ Թրամփի կողմից ստորագրված օրենքով, Սենատում հայտարարել է պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Ուեսթ Միչելը։ Փաստաթուղթը նախատեսում է սահմանափակումներ մտցնել այն երկրների հանդեպ, որոնք համագործակցում են Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրների հետ։ Թուրքական կողմն ավելի վաղ շանտաժ էր որակել այս սպառնալիքները։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանի ավական ունիստը լուսաբանող լրագրողները երեկամիջապես արձանագրեցին մայրաքաղաքի ղեկավարի բացակայությունը։ Նրա տեղակալը Կամո Արեյանը պարզաբանեց, որ Տարոն Մարգարյանը վատառողջ է։ Նշենք, որ այս օրերին հրապարակվում են բազմաթիվ նյութեր քաղաքապետի ֆանտաստիկ դղյակների բազում բիզնեսների մասին և հանրությանը հետաքրքրում է, թե ինչպես է պարոն Մարգարյանը ձեռք բերել այդ ամենը։ Դեռ շաբաթներ առաջ նա վստահ պնդել է, որ հրաժարական չի ներկայացնի, որ դրա հիմքերը չկան, բայց այսօր քաղաքական շրջանակներում արդեն քննարկվում է այդ հնարավորությունը։ Ռուզաննա Ստեփանյանի Ռուսակիցը ավականու ելք խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն է, ով ասում է, որ Մարգարյանը իրականում արդեն գրել է հրաժարականի դիմումը։ Ավականու հանրապետականները դա դեռ չեն մեկնաբանում։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հրաժարականի դիմում է գրել այս մասին, ազատության հետ զրույցում պնդեց Երևանի ավականու ելքխմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը, շեշտելով իր ունեցած տեղեկություններով քաղաքապետը դիմումը գրել է դեռևս մի քանի օր առաջ, պարզապես այն պաշտոնապես չի հրապարակվում, քանի որ դեռևս պարզ չէ, թե ինչպես են տեղի ունենալու նոր քաղաքապետի ընտրությունները։ Նշենք, որ երեք առաջին անգամ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը բացակայում էր ավականու նիստից, ինչը խմբակցության անդամները աննախադեպ համարեցին։ Փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանը պարզաբանել էր, թե Մարգարյանը առողջական խնդիրներ ունի, ինչը սակայն ավականու ընդդիմադիր անդամները կասկածի տակ դրեցին։ Ելքխմբակցության ղեկավարը պատահական չի համարում այն հանգամանքը, որ Տարոն Մարգարյանն արդեն մի քանի օր է աշխատանքի չի գալիս, որոշումներ չի ստորագրում, ինչը խոսում է այն մասին, որ Մարգարյանը վայր է դրել լիազորությունները։
Դուք ունեք այդ տեղեկությունը, որ նա արդեն գրել է այդ հրաժարականի դիմումը։
Դիմումը արդեն գրված է, պարզապես հրապարակված չէ, և կարծում եմ մնում են մի քանի հարցեր, որոնք պետք է պարզաբանվեն, թե ինչ է լինելու հրաժարականից հետո, որպես հրապարակվի։
Կա հստակ ժամկետ, թե որ օրն է նա գրել այդ հրաժարականում։
Իմ ունեցած տեղեկություններով դա տեղի ունեցել 2-3 օր առաջ, գուցե տեսանյութը հրապարակելուց էլ առաջ, որովհետև մինչ այդ էլ թե ոստիկանությունը, թե ԱԱԾ-ն արդեն սկսել էին քննել գործեր, որոնք կապված էին Տարոն Մարգարյանի հետ առնչվող ձեռնարկությունների հետ, և սա շատ տրամաբանական հետևանք էր։
Այդ դիմումով նա ինչ էր ուզում ասել, կամ անել դա ինչ-որ ձևով նրան կօգնի խուսափել այդ քննություններից, նկատի ունեմ, ինչու գրել այդ դեպքում։
Ըստ էության դիմում գրել, բայց չհրապարակել, լուծում է մի հարց, նա իշխանություններին ցույց է տալիս, որ չի պատրաստվում գնալ կոնֆրոնտացիայի և համաձայն կլինի ցանկացած ելքի հետ, և գրել է իր դիմումը սպասելով դրա հրապարակմանը, որը կարծում եմ իրենից էլ չի կախված։
Իսկ ումից է այդ դեպքում հրապարակումը կախված։
Ես կարծում եմ պետք է լինեն քննարկումներ և որոշում, թե ինչպիսի պաշտոնավարում է լինելու դրանից հետո, կամ լինելու են արդյոք արտահերթ ընտրություններ ամենահնարավոր սեղմ ժամկետներում, թե ոչ, և երբ այս հարցերը պարզաբանվեն, այդ ժամանակ էլ հրաժարականի դիմումը կհրապարակվի։
Նշենք, որ Երևանի մասին օրենքի համաձայն քաղաքապետի արտահերթ ընտրությունները անցկացվում են քաղաքապետի պաշտոնը թափուր մնալուց հետո։ Երրորդ աշխատանքային օրը օրենքի ուժով հրավիրվում է ավականու նիստ, որում որոշվում է քաղաքապետի արտահերթ ընտրության օրը։ Ընդ որում, քաղաքապետի պաշտոնը թափուր մնալուց հետո քաղաքապետի արտահերթ ընտրությունները անցկացվում են ոչ ուշ, քան մեկամսյա ժամկետում։ Արտահերթ ընտրությունների ժամանակ քաղաքապետի թեկնածուներ առաջադրելու իրավունքը պատկանում է ավականու խմբակցություններին։ Սակայն չի բացառվում նաև, որ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականի դիմումի հրապարակումից հետո ոչ թե նոր քաղաքապետ ընտրվի գործող ավականու կազմից, այլ պարզապես ավականին լուծարվի։ Ըստ օրենքի կառավարության որոշմամբ ավականու լիազորությունների ժամկետները կարող են կրճատվել։ Կառավարությունն ի դեպ կրճատում է ավականու լիազորությունների ժամկետը, եթե սահմանված կարգով նիստը գումարելուց հետո երկշաբաթյա ժամկետում քաղաքապետի թեկնածու չի առաջադրվում, կամ առաջադրված մեկ թեկնածուն չի հավաքում անհրաժեշտ թվով ձայներ։ Այս դեպքում ավականու արտահերթ ընտրությունն անցկացվում է ավականու լիազորությունների ժամկետը կրճատելուց հետո ոչ շուտ քան 30 և ոչ ուշ քան 40 օրվա ընթացքում։ Թե որ տարբերակը կընտրվի, գնալ արտահերթ ավականու ընտրությունների, թե պարզապես ավականու գործող կազմից նոր քաղաքապետ ընտրել, դեռևս պարզ չէ, սակայն Դավիթ Խաժայանի փոխանցմամբ երկու դեպքում էլ պետք է քաղաքական որոշում կայացվի։
Դավիթ Խաժայանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Վարչապետը Facebook-յան վերջին ուղերձում խոսել է Նախիջևանի մոտ տեղի ունեցող զարգացումների մասին, ասելով, որ պատերազմի վտանգ միշտ էլ կա, սակայն հայ-ադրբեջանական սահմանին որևէ արտարոց բան տեղի չի ունեցել։ Որոշ լրատվամիջոցներ ահազանգում են, թե ադրբեջանական կողմը ինչ-ինչ դիրքեր է գրավել։ Նշենք, որ եթե դիրքը բուն Նախիջևանի ներսում է, ապա գրավել տերմինը մի քիչ զարմանալի է հնչում։ Օրինակ, հայ զինվորները չեն կարող բարձրանալ Հայաստանի տարածքում գտնվող բարձունք և հրճակել, թե այն գրավել են։ Խոսքը թերևս դիրքային վերադասավորումների մասին է։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Նախիջևանի սահմանին Ադրբեջանի առաջ բերած նոր դիրքերը բոլոր կողմերից նշանառության տակ են։ Պնդում են սահմանագծում հերթապահող հայ զինծառայողները։ Ասվածը տեսնելու համար Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը լրատվամիջոցների համար շրջայց էր կազմակերպել սահմանային այդ տեղանք։ Արենի գյուղին հարակից մոտ 1500 մետր բարձունքից մայոր Անդրանիկ Ծատուրյանը, ցուցադրելով Ադրբեջանի առաջխաղացումը, վստահեցրեց. ձեռնարկված պատասխան քայլերի արդյունքում հակառակորդի այդ դիրքը ըստ էության հայտնվել է շրջափակման մեջ։
Ես պահին գտնվում ենք 1450 մետր բարձրության վրա, որտեղ տեղակայված են մեր կրակային դիրքերը, տարբեր զինատեսակներից, իսկ նրանք եկել են այս մեր թիկունքային հատվածում բարձունքների վրա ուղակի մի քանի կրակակետեր են դրել։
Դիմացի բլրի հենց։
Դիմացի բլրի վրա կրակակետեր են դրել, որը իական ոչ մի նշանակություն չունի մեր խաղաբնակության համար։ Նու եթե կախված իրավիճակից, ինչ իրավիճակ էլ որ զարգանա, մենք պատրաստ ենք այս պայն կոնկրետ այս դիրքից ճնշելու հակառակորդի տեղակայված կրակակետերը։
Անցյալ շաբաթ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մոտ 30 րոպե տևողությամբ տեսանյութ հրապարակեց, հայտարարելով, թե շուրջ 11,000 հեկտար հայկական տարածք է գրավել, տեղակայել նոր դիրքեր, դրանց համար կառուցել 50 կիլոմետր ճանապարհ։ Ադրբեջանի առաջխաղացումը բացառապես սեփական տարածքում է եղել։ Պնդում են,
նշի, որ իրանք ինչ որ մի դիրք մեզնից գրավել են ու մենք դրա համար ինչ որ այլ գործողությունների ենք դիմում։ Իրանք ոչ մի դիրք մենք բաց չենք թողել մեր պահվող դիրքերից, բոլոր դիրքերը իրաց տեղում են, ուղղակի ավելացրել ենք դիրքեր։
Մայոր Ծատուրյանի խոսքով հակառակորդի առաջխաղացումը դժվարություններ չի ստեղծել։ Ավելին, ըստ զինվորականի, հայկական դիրքերի վերադասավորման արդյունքում վերահսկողության տակ ավելի մեծ ծավալով տարածքներ են հայտնվել, ու ադրբեջանական զինուժի գործողությունները մարտավարական առումով ի վնաս իրենց են աշխատել։
Ցանկացած շարժի ժամանակ կարող ենք այդ կրակակետերը հակառակորդի ճնշել։
Այսինքն մի քանի ուղղությունից է քսկում։
Մեկ մի քանի ուղղությունից կարող ենք նրանց ուղղությամբ կրակվանենք։ Երեք ուղությունից կոնկրետ էս պարագայում, երեք ուղությունից այ երրորդ ուղությունն է կոնկրետ, որ նոր ենք տեղակայվել, այս ուղությունը, այս էլ երրորդ ուղությունն է, որ կարող ենք իրանց վրա ճնշում գործադրել։
Ադրբեջանական զինուժի առաջխաղացումն այդուհանդերձ սահմանային Արենի գյուղում մտավախության պատճառ է դարձել։ Հակառակորդի զինուժն արդեն անզեն աչքով տեսանելի է այգիներից ու վարելահողերից։ Գյուղացիներն ասում են, Բերքին ոչ բոլորն են պատրաստ մոտենալ։
Քաղողին, որ ասեմ, կհամաձայնվի իքնակաղի, չի քաղում։ Ասում է, ողենում եմ, ես կամ խոդ քաղեմ այնտեղ խփենից։ Նա դիմ խոտանոց տեսել մնում է, չեն քաղում։
Տարածությունը այս սարից ցեղա, այս կը բար զերեմ ա։ Տրակտորիստին խնդրում են, ասում են, արի խոդերի քաղի, ասում են, ես ողենում եմ։
Հիմա շատ հնարավոր է ձեր բերքը մնա այնտեղ, չհավատի։
Հա, փաստորեն իմ խոտանոց նաղդի մնում ա։ Ես միտի քաղված լեր հիմա օպերացիա լեի արդեն, բայց նաղդի չեն քաղում, ոչ քաղողնա քաղում, ոչ դու կարողնա դու կանամ, ոչ մեկն էլ չի։
Մարել առաջարկում եք, չի գնում։
Չի գնում, ոչ մեկը։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսա Գաբրելյանը։ Հայաստանը չունի դիվանագիտական կապեր երկու հարևանների՝ Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ, սակայն միջազգային հարթակներում դիվանագետները հանդիպում են միմյանց և նույնիսկ երբեմն այցեր կատարում։ Այդ հազվադեպ առիթներից մեկը Սևծովյան տնտեսական համագործակցությունն է։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի և Թուրքիայի բարձրաստիճան դիվանագետներ այսօր ժամանել են Երևան ու մասնակցել Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի հանդիպմանը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը ազատությանը փոխանցեց, որ Երևանյան հավաքին մասնակցել են Ադրբեջանի արտգործնախարարի տեղակալ Մահմուդ Մամադգուլիևը և Թուրքիայի արտգործնախարարության բազմակողմ տնտեսական համագործակցության տնօրինության ղեկավար Օմեր Քուչուկը։ Հայաստանի հետ սահմանները փակած այս երկրների ներկայացուցիչները այսօր Երևանում լրագրողների հարցերին չցանկացան պատասխանել։ Հանդիպումից հետո հանդես գալով հայտարարությամբ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Կարեն Նազարյանը անթույլատրելի որակեց տնտեսական բնույթի կազմակերպությունում քաղաքական հարցեր բարձրացնելու որոշ փորձեր։
Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցության կառույց է։ Այդ իսկ պատճառով գտնում ենք, որ անթույլատրելի են որոշ փորձերը քաղաքականացնելու կազմակերպության գործունեությունը իր լիազորությունների շրջանակը գերազանցող և կանոնադրությանը հակասող քաղաքական բնույթի փաստաթղթեր ընդունելու եղանակով։ Իդեպ, վերջին տարիներին այդ տեսակետից աչքի ընկնում Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական վերաժողովը, որի շրջանակներում ընդունվում են քաղաքականացված հայտարարություններ ու հռչակագրեր։ Իդեպ, այս մասին նաև առիթներ ունեցանք խոսելու նաև անդամ պետությունների ներգրավվածությամբ։
Արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը ազատության հետ զրույցում մանրամասնեց, որ Ադրբեջանը պարբերաբար տնտեսական այս կառույցում բարձրացնում է հարցեր Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ։
Քաղաքականացնելու խնդիրը վերաբերվում է հետևյալին, որ հիշեր, հատկապես դա
Խորհրդարանական հարթակում Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության խորհրդանական վեհաժողովին է վերաբերվում, երբ հիշում եք անցյալ տարի Կիևում կայացավ այդ խորհրդարանական հարթակի հերթական նիստը, ինչ որ մի բանաձև ընդունվեց, որի քննարկման հայկական պատվիրակությանը չէր հրավիրվել, նաև ներկա չէր Ռուսաստանի պատվիրակությունը այդ նիստին, նաև պարբերաբար Ադրբեջանի կողմից այս հարթակում փորձում են բարձրացվել Ղարաբաղի խնդիրը, ասելով, որ Ղարաբաղի խնդրի պատճառով տնտեսական ծրագրերը չեն իրականացում և համագործակցությունը լիարժեք չէ։ Մենք դեմ ենք հենց այդ դրսևորումին, որ զուտ տնտեսական կառույցը, զուտ տնտեսական համագործակցության և դրա զարգացման, խորացման համար ստեղծված կազմակերպությունը օգտագործի քաղաքական նպատակներով, այսինքն քաղաքական ինչ-որ շահեր հետապնդելու, քաղաքական դիրքորոշումներ արտահայտելու համար։ Դրա մասին մենք բազմիցս տարբեր առիթներով խոսել ենք, այդ թվում եւ արտգործնախարարի մակարդակով։
Երևանյան նիստի ժամանակ Հայաստանը Ադրբեջանին է փոխանցել կազմակերպության նախագահությունը։ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության կազմի մեջ են մտնում 11 երկրներ։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Մայրաքաղաքում իսկապես շատ բան սիրուն չէ էլի, և մի ինչանրությունը փորձում է հասկանալ, եթե կամ ավելի ճիշտ երբ հրաժարականի մասին կհաղորդի Տարոն Մարգարյանը, հրազդանում գործընթացները շատ ավելի արագ են կատարվում։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հրազդանի 16 տարվա քաղաքապետը, ով վերջին 2016-ի ընտրություններին լարված պայքարում պարտության էր մատնել իր մրցակից այժմ պատգամավոր Սասուն Միքայելյանին, ինչպես 2016-ի ընտրություններին ազատության հրազդան կատարած այցերի ժամանակ, այդպես էլ այժմ Արամ Դանիելյանն ըստ աշխատակիցների տեղում չէր։
Չէ, պարզապես ներկայացրեց, որ ժամանակները փոխվել են, ավելի երիտասարդ կադրեր կան, թողան, ղեկավարեն։
Հրազդանի քաղաքապետի խոսնակ Ալվինա Զաքարյանի խոսքով 16 տարվա քաղաքապետ Դանիելյանի հեռանալու պահանջով քաղաքում ցույցեր չեն եղել եւ նա հեռանում է իր կամքով։
Ի սկզբանե, երբ որ այս խառնաշփոթը եղավ երկրում, ի սկզբանե մի քանի երեխաներ ընդամենը, երեխաներ աղմուկ աղակ բարձրաձայնում էին, բայց որ այդպես քաղաքում ինչ որ ժողովուրդ կանգնի եւ պահանջի քաղաքապետի հրաժարականը չի եղել նմանվան։
2017-ին որդու կատարած մահվան ելքով վրայարդից հետո սկանդալի կենտրոնում հայտնված Հրազդանի քաղաքապետ Դանիելյանը ընտրվել էր ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրազդանցիների ավելի քան 13,000 ձայնով։ Համաձայնորեն ստրության նա կարող էր պաշտոնավարել 5 տարի, մինչև 2021 թվական։ Կոտայքին նորանշանակ մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը թեև պաշտոնապես լծակներ չունի քաղաքապետին հերացնելու, այնուամենայնիվ խոստովանում է վերջինիս հորդորել է հեռանալ։
Որպես մարզպետ չէ, որպես քաղաքական գործիչ, որպես քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ, որպես գործիչ, ում գործնեայության, քաղաքական գործնեայության առանցքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու շահը սպասարկելն է, ապա այդ կոնտեքստում, այո, ես ուղղակի գործընկերաբար հորդորել էի պարզապես վարդնել լիազորությունները։
Մարզպետի խոսքով Հրազդանում կատարելու ահռելի աշխատանք կա, որը չի իրականացվել վերջին 16 տարում, երբ քաղաքապետը հանրապետական Արամ Դանիելյանն էր։
16 տարի շուրջ 2002 թվականից այդ աթոռին գտնվող անձը չի իրականացրել։
Քաղաքաշինությունը դա շարունակական ոլորտ է, ամեն ինչ չէ, որ կարելի է կատարել ու համարել, որ դա ավարտված է, որովհետև գոյություն ունի շենքերի եւ այլ աշխատանքների բարոյական եւ ֆիզիկական մաշվածություն, ժամանակի հետ կապված խնդիրներ կան, բնականաբար արվում է մյուսը, առաջանում է մյուս խնդիրը, դուք չեք տեսել մինչեւ 2002 թվականը մեր քաղաքի վիճակը, իրոք չեք տեսել։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Հեռավոր Պիրինեյան թերակղզուց ստացանք լուր մեր հայրենակիցների, այսպես ասենք, նվաճումների մասին։ Խոսքը մարզական հաջողության մասին չէ, թեպետ թեման ինչ-որ չափով առնչվում է նաև սպորտին, և նվաճում բառն էլ վերցնենք ճակերտների մեջ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյեցյանը։
Իսպանիայում իրավապահները լայնածավալ գործողության արդյունքում հայկական մաֆիոզ խումբ են բացահայտել, որ ըստ ոստիկանության հայկական ծագմամբ թերևս ամենախոշոր հանցախումբն է ողջ Եվրոպայի տարածքում։ Ներքին գործերի նախարարությունը պնդում է, թե հանցախումբը զբաղվել է զենքի, թմրամիջոցների և ծխախոտի ապօրինի շրջանառությամբ, զինված հարձակումներ է իրականացրել, մարդկանց առևանգել և առանձնապես խոշոր չափերի գումարներ լվացել։ Վերջին տվյալներով ձերբակալվել է 142 մարդ, որոնց մեծ մասը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության հայաստանի քաղաքացիներ են։ Գործողություններին մասնակցել է 1000-ից ավելի ոստիկան, խոզարկություններ են իրականացվել Իսպանիայի միանգամից 6 շրջաններում, այդ թվում Բարսելոնայում, Վալենսիայում, Ալիկանտեում և Ալբասետեում։ Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ հետաքննությունը պարզել է, որ հանցախումբը տարիներ շարունակ գործել է մաֆիայի օրենքներով։ Պարագլուխները, որոնցից մի քանիսը հայտնի են որպես օրենքով գողեր, ունեցել են իրենց զինված բանդաները, որոնք ահաբեկել են մարդկանց, առևանգել, տրաֆիկինգին ենթարկել, պահանջելով, որ վերջիններս ամեն ամիս այսպես կոչված հարկմուծեն հանցախմբի ղեկավարներին և ընդհանուր Գանձարանին։ Ընդ որում խումբը ցանցային կապեր է ունեցել նաև այլ երկրներում, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում, Բելգիայում, Իտալիայում և Լիտվայում։ Ալիկանտեում նաև հայկական մի խումբ է բացահայտվել, որը կաշառել է պրոֆեսիոնալ թենիսիստերին և խաղադրույքներ կատարելով պայմանավորված խաղերում խոշոր եկամուտներ ապահովել։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ իսպանական խոշորագույն El País Barberական-ի, ձերբակալվել են 6 այսպես կոչված օրենքով գողեր, նրանց շարքում նշվում են Էրիկ Ջաղինյանի, Արմենակ Բադալյանի, Սարգիս Գրիգորյանի և Արտակ Օհանյանի անունները։ Ընդ որում Իսպանիայի հակակոռուպցիոն դատախազության բարձրաստիճան պաշտոնյաները անձամբ են մասնակցել և ներկա եղել վերջիններիս ազատազրկմանը։ Մաֆիոզ հանցախմբի գործողությունները իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել 2016 թվականից, իսպանական քաղաքներից մեկում տեղի ունեցած երկու սպանություններից հետո, որոնց հետքերը տարել են դեպի վրացական և հայկական մաֆիոզ հանցախմբեր։ Հաղորդում է, որ քննությունն իրականացվել է երկու փուլով։ Նախանցած տարի նոյեմբերին կազմականդվել է վրացական մաֆիոզ խմբավորումը, որը գործել է Կախաբեր Շուշանիշվիլիի գլխավորությամբ, ապա թիրախում են հայտնվել հայկական խմբերը, որոնք ի դեպ ըստ իսպանական լրատվամիջոցների վրացների ձերբակալությունից հետո էլ ավելի են ընդարձակել իրենց հանցավոր գործունեությունը, դիրքավորվելով մինչ այդ նրանց կողմից վերահսկվող ոլորտներում։ Իրավապահները չեն բացառում, որ առաջիկայում այս գործով կլինեն նոր ձերբակալություններ, այդ թվում Իսպանիայի տարածքից դուրս։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Միջազգային անդրադարձ 3 օր առաջ Թուրքիայում տեղի ունեցան նախագահական և խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ։ Գործող նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ըստ նախնական տվյալների հաղթել է, նրան արդեն շնորհավորել են Վլադիմիր Պուտինը, Իլհամ Ալիևը, տասնյակ այլ երկրների ղեկավարներ։ Այդ շարքին միացավ նաև Դոնալդ Թրամփը։ Նշենք, որ երկու երկրների հարաբերություններում լարվածություն է առաջացել մի շարք հարցերի, այդ թվում ռուսական սպառազեն գնելու Անկարայի մտադրության պատճառով։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլ Ցանի հաղորդումը։
3-3-ան կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը շնորհավորել է իր թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին կիրակնորի ընտրություններում արձանագրած հաղթանակի արդիվ։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն Էրդողանն ու Թրամփը նաև պայմանավորվել են բարելավել երկկողմ թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները մեջբերում նախ և առաջ պաշտպանության և անվտանգության ոլորտներում։ Հաղորդագրության համաձայն կողմերը քննարկել են սիրիական Մանբիջ քաղաքում տիրող կացությունը և առաջիկա շաբաթ ներին երկկողմ հանդիպում անցկացնելու պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։ Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի պնդմամբ Թրամփ-Էրդողան բանակցությունները կայանան Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի հուլիսի 11-12-ը նախատեսված գագաթաժողովի շրջանակներում։ Վերջին օրերին, սակայն, ամերիկյան քաղաքական շրջանակների մի շարք ներկայացուցիչներ Սպիտակ տան պաշտոնյաներին կոչ էին անում Էրդողանին ուղված շնորհավորանքների հարցում շատ չշտապել, ընդգծելով հատկապես Թուրքիայում մարդու իրավունքների ոլորտում տիրող անմխիթ հարկածությունը։ Ամերիկյան Կոնգրեսի թերևս ամենահայտնի հայամետ անդամներից մեկը, Լոս Անջելեսից ընտրված դեմոկրատ Ադամ Շիֆը Թվիթերի իր էջում գրել էր. «Այս կիրակի Էրդողանը չակերտավոր հաղթանակ արձանագրեց իր վերընտրության ընթացքում միայն ընդդիմության թուլացման, ձերբակալությունների, բռնությունների և մամուլի ազատության ճնշման շնորհիվ»։ Թուրքիայում ավտորիտար համակարգի հաստատումը ևս մեկ հիշեցում է առայն, որ այսօր աշխարհով մեկ ժողովրդավարությունը հարձակման թիրախ է վերածվել։ «Մի շնորհավորեք Էրդողանին»», գրել էր ամերիկացի կոնգրեսականը։ Ադամ Ամշիֆի այս գրառմանը նույնպես Twitter-ի միջոցով գրեթե անմիջապես հակադարձեց Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալընը։ Կոնգրեսական Ադամ Շիֆ նախագահ Էրդողանը հաստատ ձեր շնորհավորանքի կարիքը չունի։ Թուրքիայի ժողովուրդն արտահայտել է իր տեսակետը։ Պարզապես կտրեք ձեր ձայնը, գրել էր Էրդողանի խոսնակը։ Ի դեպ, այն նույն ժամերին, երբ Թրամփն ու Էրդողանը միմյանց հետ հեռախոսով էին շփվում, իսկ Twitter-ում Ադամ Շիֆի եւ Իբրահիմ Քալընի հերակա բանավեճներ ցավալվել Վաշինգտոնում Սենատի արտաքին հարաբերությունների ենթահանձնաժողովում եւս քննարկում էին Թուրքիայի հետ հարաբերությունները։ Սենատում կազմակերպված լսումների ընթացքում Պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով օգնական Ուես Միչելը չբացառեց Անկարայի դեմ պատժամիջոցների հեռանկարը։ Ամերիկացի դիվանագետի խոսքով դա ավելի քան հավանական կդառնա, եթե Թուրքիան շարունակի խորացնել ռազմատեխնիկական համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Թուրքական կառավարության ներկայացուցիչների հետ մեր շփումներում մենք շատ հստակորեն նշել ենք, որ Ռուսաստանից S-400 համակարգերի ձեռքբերման դեպքում բարդություններ են իհայտ գալու։ Այս մասին մենք բազմիցս ասել ենք Թուրքիայի կառավարության ամենաբարձրաստիճան ներկայացուցիչներին։ Երբ պարզ դառնա, որ այս համակարգերի համար վճարումն արդեն իսկ կատարվել է, պատժամիջոցներ կսահմանվեն։ Բացի այդ, մենք նշել ենք, որ S-400 համակարգերի ձեռքբերումն անխուսափելիորեն ազդելու է ռազմական արդյունաբերության ասպարեզում Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների միջև ծավալված համագործակցության հեռանկարների վրա։ Դա վերաբերում է նաեւ Թուրքիայի կողմից F-35 տիպի օդանավերի ձեռքբերմանը, հայտարարում էր Պետքարտուղարության ներկայացուցիչը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին մամուլ հիմնական թեմաներից մեկը երրորդ նախագահի շրջապատի վառ ներկայացուցչի ձերբակալությունն է, տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մկրչյանը։
Սերժ Սարգսյանի համհարձ Վաչագան Ղազարյանը կամ հայտնի Վաչոն ձերբակալվել է Ապորինի հարստացման մեղադրանքով։ Վերջինս փաստորեն դառնում է առաջին խոշոր պաշտոնյան ու իշխանության խոշոր ֆիգուրը, որին ներկայացվում է մեղադրանք Ապորինի հարստացման հատկանիշներով։ Հետաքրքիրն այստեղ այն է, որ Հանրապետական իշխանությունը Ապորինի հարստացման մասին օրենքը ընդունեց մի քանի ամիս առաջ։ Այժմ ստացվում է, որ օրենքը շրջվել է այն ընդունող իշխանության ներկայացուցիչների դեմ։ Իհարկե դեռ պարզ չէ, թե ինչ կլինի Վաչագան Ղազարյանի գործը, ինչ պատասխան կտա նա, կտա թե ոչ, կտա օրինակ այլ անուններ, տեղեկատվություն թե ոչ։ Հատկանշական է, սակայն, որ թիրախում է հայտնվում ոչ այլ ոք, քան Սերժ Սարգսյանի գեներալ-մայոր համհարձը, եւ այդ իմաստով շատ հետաքրքիր է ու թերևս բոլորի համար, թե ինչ է անում հիմա Սերժ Սարգսյանը, ինչ է մտածում։ Հայկական ժամանակը գրում եմ. Իրավապահների գործողությունները անշուշտ ակտիվ են ընթանում։ Միաժամանակ ակնհայտ է, որ այս պահին իրականացվող գործողությունների արդյունքում դեռ բացահայտվում են պատկերավոր ասած մակերեսին ընկած գործեր։ Պետք է սպասել, որ շատ ավելի աղմկահարույց բացահայտումները լինելու են հետագայում։ Թալանված 100 միլիոնավոր, նույնիսկ միլիարդավոր դոլարների հասնող գումարները չքացել են բավականին բարդ սխեմաներով։ Դրանց հիմնական մասը դուրս է բերվել Հայաստանից, վերածվել թանկարժեք անշարժ գույքի Եվրոպայում, Միացյալ Նահանգներում և այլուր, կամ նստել է օֆշորային հաշիվներին, վերածվել ինչ-որ բիզնես ծրագրերի, Աֆրիկայում ադամանդների արդյունահանումից սկսած մինչև էներգակիրների արք ու վաճառք արաբական երկրներում, Ռուսաստանում և այլուր։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Մենք բոլորս ուրախանում ենք, երբ հայտնաբերվում են յուրացման, մսխման, կոռուպցիայի դեպքեր, եւ նախկինում դրանով զբաղվող քաղաքացիները կանչվում են պատասխանատվության։ Բայց ժամանակն է, որ պետական գերատեսչությունները անցնեն կառուցողական ռեժիմի, իրականացնեն այն բարեփոխումները, որոնց սպասում է հասարակությունը։ Փաստը գրում է. Տպավորություն է, թե բացահայտումների, տեսանյութների եւ հրապարակումների առաջնային թիրախներից մեկը լրատվականների համար սկանդալային վերնագրեր ապահովելն է, լինի դա Մամբեր Գրիգորյանի տան խուզարկությունից հայտնաբերված ծաղկեպսակը, թե Ալեքսանդր Սարգսյանին Սայաթ Նովայի պողոտայից ի ցույց ամենքի բերման ենթարկելը։ Կարծես թե հստակ նպատակադրվածությամբ ուղղակի փորձ է արվում հավելյալ սկանդալայնություն հաղորդել կատարվող իրադարձություններին, թեկուզ երևույթներն ինքնին բավարար սկանդալային են։ Ի վերջո պարզ է, որ Մամվել Գրիգորյանը առնչվում է բազմաթիվ հանցագործությունների հետ, հուսանք, որ առաջիկայում կպարզվեն Ալեքսանդր Սարգսյանի գործունեության իրեղեն փաստական տվյալներ։ Եվ ընդհանրապես բոլոր նրանց, ովքեր թալանել են երկիրն ու ժողովրդին, լավագույն ճանապարհը չէ միջակից ցածր մակարդակի տեսանյութը, որի միակ գնահատելին դրոնների որակյալ աշխատանքներ։ կարճ ասած շոուն շոու, բայց հասարակությանը նաև այլ կերակուր է պետք։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Անուշ Մկրճյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ դուք հետևեք մեր կայքերին ազատություն.am, ցտեսություն։